បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាននៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ាងវន្ទៀងនាយកវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងលោកតាមីងហៀងសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរប្រចាំរដ្ឋ Victoria អ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីតើអ្វីនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការហែកឋិនទានទៅកាន់កម្ពុជាក្រៅប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬបទសូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកប៉ាងវន្ទៀងនិងលោកតាមីងហៀងហើយសូមលោកទាំងពីរបើកមីក្រូហ្វូនផងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងវន្ទៀងនិងលោកតាមីងហៀងបាទ
ជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាជម្រាបសួរលោកតាមីងហៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ានិងលោកប៉ាងវន្ទៀងពីទីក្រុងម៉ែលប៊នអូស្ត្រាលីបាទ
បាទលោកទាំងពីរសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទ
សុខសប្បាយលោកសារ៉ា
បាទហើយលោកប៉ាងវន្ទៀងមានកម្រងដង្ហែចូលរួមដង្ហែអង្គធនធានជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរទេព្រោះថាគាត់បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះដែរថាកថានិទាននេះគឺជាការដូចថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរតែមួយបាទគណៈបកណាក៏អាចចូលរួមជាមួយលោកបានដែរតើរហូតមកទល់ពេលនេះលោកអាចវាតម្លៃបានដែរទេថាការដង្ហែអង្គធនធានរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកម្ពុជាក្រោមនេះវាមានអីនៅពីក្រោយនេះជាធំបាទបាទលោកប៉ាងវន្ទៀងសុំ
អរគុណលោកតាំងសាដាហើយខ្ញុំបានឃើញសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook page Facebook របស់គាត់កាលថ្ងៃ7ខែតុលានេះនិយាយអំពីការដង្ហែអង្គធនទៅកាន់ប្រទេសទៅកាន់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះនៅថ្ងៃ4ខែវិច្ឆិកានេះហើយតាមួយដូចលោកសារ៉ាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាវាជាអង្គធនមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរហើយកំពីលនីយឲ្យខ្មែរគ្រប់នានាការគ្រប់ចរន្តនៃការចូលរួមនៅក្នុងអង្គធនហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសាបសានខ្ញុំឯកភាពហើយខ្ញុំមានការរំភើបប៉ុន្តែវាក៏តែការរំភើបជាមួយនឹងសារណាប៉ុន្តែខ្ញុំថាគាត់មើលទៅល្អគាត់ធ្វើសកម្មភាពចាក់ស្រែងសកម្មភាពចាក់ស្រែងតាមរយៈការដោះលែងលោកក្រុមសខាការដោះលែងក្រុមអ្នកទោសមនសការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាយុក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាសេនធីរីហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ចាប់នៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធរឿង CLV នេះប្រហែលជាជាង60នាក់ហើយដោះលែងអ្នកទាំងអស់នោះទៅហើយនឹងអ្នកទោសហើយនឹងអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅកំពង់នារទេសមកក្រៅប្រទេសដោយសារការតាមចាប់ចងរបស់គាត់ទៅហើយបើកផ្លូវឲ្យចូលរួមទៅខ្ញុំថាហ្នឹងវាឆ្លងចាំងនៅសារនៅទឹកចិត្តចាក់ស្រែងជាជាងគ្រាន់តែការផ្សាយសារហើយសកម្មភាពធ្វើផ្សេងអានឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់ចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញគាត់ឆ្លៀតរឿងបនអង្គធិនហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតបង្ហាញនៅរូបភាពផលប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារជាជាងសម្រាប់ជាតិណាប្រកបនៅតែរបស់គាត់គាត់ថាវាជាសបិនរបស់ភរិយាគាត់ប្រហែលឆ្នាំមកហើយអីចឹងទៅបន្តសារបញ្ហាមរណភាពរបស់ពុកគាត់របស់ម្ដាយគាត់អីចឹងទៅវាបានពជាពេលហូហែហើយខ្ញុំថាបើសិនជានេះវាជាសបិនរបស់គូសាគាត់វាជារឿងល្អមួយហើយការតាំងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការបំពេញសបិនរបស់ភរិយាគាត់អីចឹងវាអត់អីទេវាជារឿងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយខ្ញុំឃើញពេលឯសារគាត់ទៅសេជាសបិនរបស់គ្រូសាគាត់ហើយទើបទៅបានសម្រាប់ធ្វើដល់ពេលនេះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺអង្គភាពទាំងអស់គឺគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺអង្គធិននេះត្រូវរៀបចំដោយគណៈបព្វជិជនដោយរដ្ឋសភាដោយពលសភាដោយស្អីស្អីលក្ខសិតតែជាអង្គភាពរដ្ឋទាំងអស់ហើយចឹងហាក់ដូចជាអង្គភាពរដ្ឋទាំងអស់នាំវាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការបំពេញសបិននៃបុគ្គលមួយដែលជាប្រពន្ធប្រកបដែលជាភរិយាប្រកបហើយចំពោះខ្ញុំថាហ្នឹងវាជារឿងខុសឆ្គងមួយការមិនចែកអំពីមិនចែកដាច់រវាងសកម្មភាព ជាបុគ្គលទោះបីតែឯងមានទូនាទីនៅក្នុងរដ្ឋក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាសកម្មភាពបុគ្គលហើយនឹងជាសកម្មភាពរដ្ឋហើយបើយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់នានាទៀតវាអត់មានការចែងអំពីទូនាទីភារកិច្ចរបស់សភាប្រសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់តុលាការអីហ្នឹងទៅធ្វើតែខិនប៉ុន្តែរឿងការបំពេញបីជំនឿរបស់មន្ត្រីឆ្ការជាបុគ្គលហើយក៏ពលរដ្ឋខ្មែរជាបុគ្គលខ្ញុំអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីត្រូវហើយប្រើប្រាស់វិស័យវាយរដ្ឋដើម្បីបំពេញនៅសម្បត្តិរបស់បុគ្គលមួយដែលជាភរិយារបស់គាត់នឹងខ្ញុំថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ការហែអង្គធិនរបស់គាត់ទៅកម្ពុជាក្រមនេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាវាជារឿងអបអរសាទរមួយដែលបង្ហាញថាគាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនយោបាយជាអ្នកមានអំណាចកំពូលមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមជារបស់កម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ជាប្រជាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានការចែងដែរគឺពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយត្រូវតែទទួលការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអំពើខុសឆ្គងមកគាត់កន្លងមកគឺមានការបង្ក្រាបសមាគមកម្ពុជាក្រមដែលរៀបចំបាតកម្មតវ៉ានៅមុខទូតវៀតណាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងដែលប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រមឬប្រសាងកម្ពុជាក្រមក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងរកការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញញ៉ាពេលដែលខ្មែរក្រមឬក៏ខ្មែរកណ្ដាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងទៅវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះជាអ្នកបំបែកបាតកម្មហ្នឹងហើយជាអ្នកចាប់ចងសកម្មជនដែលធ្វើបាតកម្មនឹងទៅវិញអានេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំក៏សង្កល់នៅក្នុងមាត្រា33នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាហាមមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងចាប់បញ្ជូននិរទេសពលរដ្ឋខ្មែរនឹងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបរទេសទេលើកលែងតែមានការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងសមីខ្លួនដែលត្រូវចាប់នោះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃ30ខែមិថុនាឆ្នាំ2007បច្ចុប្បន្នអតីតបច្ចុប្បន្នអធិការនៅវត្តព្រំដិនក្នុងស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវគឺលោកគឺព្រះអង្គទឹមសខនកាលនោះដោយមានការចាត់ប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាអូព្រះអង្គជាសកម្មជនរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមចែកខណ្ឌបណ្ណផ្សព្វផ្សាយពីខ្មែរកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គជាបច្ចុប្បន្នអធិការនៅវត្តភ្នំដិននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តតាកែវប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់សឹកព្រះអង្គហើយបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយកដាក់គុកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញស្អីដែលជាសន្តិជាសាររបស់ហ៊ុនសែនគឺក្បត់ទៅនឹងចិត្តខ្លួនឯងអស់ក្បត់ទៅនឹងសកម្មភាពខ្លួនឯងអស់អានឹងចំណុចទី1ខ្ញុំចាប់អរំចំណុចទី2នៅក្នុងខណៈដែលគាត់ធ្វើការហែអង្គធិនទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយនៅពេលហ្នឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងណាគាត់ទទួលស្គាល់ថាជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រវត្តិដែលទីនោះជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខាងណាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាខ្មែរទីនោះដោយរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពសាសនារដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពបច្ចេកទេសអីជាដើមលោកហ៊ុនសែនធ្វើអត់ដឹងអត់ឮអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថារដ្ឋលោកហ៊ុនសែនគាត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនគាត់ថាទី1គាត់ដឹងថានឹងជាប្រជាខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនដឹងលើព្រោះគាត់ខ្លាចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអាហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយសំណួរលោកតាំងសាដាថាហេតុអីបានគាត់ធ្វើអង្គធិនហ្នឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថារឿងគាត់និយាយរឿងសបិនរបស់ភរិយាគាត់ប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងថាពិតប៉ុតទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលរឿងនេះកើតឡើងក្រោយការផ្ទុះរឿង CLV អញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្ទុះ CLV ត្បូងក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានឆន្ទៈនៃប្រតិកម្មទៅនឹង CLV នេះគឺគាត់អួតអូអានឹងជាកំណត់ទួយប្រើរបស់គាត់គាត់ស្មានថាកំណត់នឹងវាលុយប៉ុន្តែដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV នេះគាត់ចាប់ប្រើមានការយកចិត្តរ៉ាក់ហ្នឹងហើយទី1ក៏ដក CLV ហើយទី2ក៏ចាប់ប្រើហែកឋិនហ្នឹងទៅកម្ពុជាក្រមចង់បង្ហាញពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកថានេះគាត់ចូលចិត្តទៅដាក់រឿងដែនដីខ្មែររឿងអីប៉ុន្តែគាត់គាត់ថាបង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសកម្មភាពចាស់ស្អាងគាត់ធ្វើគឺគាត់អត់ធ្វើទេដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមិញហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2ក៏ដក CLV ចេញពីប្រកាសដកសិលដកខ្លួនកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV ប៉ុន្តែគម្រោងនៃគាត់សញ្ញាឲ្យឧទាហរណ៍ដែលគាត់ចុះហត្ថលេខាឲ្យឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគ្រប់គ្រងអាដីសម្បត្តិរដ្ឋមន្តតានៅតាមតំបន់ភាគកើតកម្ពុជាវៀតណាមនោះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនោះគឺក៏អត់ដកទេហើយគម្រោងអីផ្សេងផ្សេងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះគឺក៏អត់មានការសាររើផលិតឡើងវិញអំពីការគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយនឹងផលប៉ះពាល់ហានិភ័យទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតអានឹងគឺក៏អត់ធ្វើទេអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំថាក៏គាត់បង្ហាញនៅសារទេប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺនៅដដែលទាំងអស់ចំពោះហានិភ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះភាពអសកម្មរបស់គាត់និងរដ្ឋាភិបាលកូនរបស់គាត់ក្នុងការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការការពារទៅដល់កូនសម្ដែងចំពីទុកវេទនានិងសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់កម្ពុជាក្រោមបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងទៀងចំណែកលោកតាមិញហៀងតើលោកសម្រាប់លោកវិញតើលោកទស្សនៈរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដង្ហែអង្គធនធានរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះតើលោកគិតថាការដង្ហែនេះវាមានអីជាប់ពាក់ព័ន្ធអីនៅពីក្រោយនេះឬក៏អ្វីដែលលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងបានលើកឡើងថាការដង្ហែនេះហាក់បីដូចជាកើតឡើងទំធ្វើទំដឹកឃើញដោយក្រោយពីដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរតវ៉ារឿង CLV រឿងអីនឹងផងហើយមានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះហ្នឹងថាការប្រារព្ធធ្វើពិធីអង្គធនធានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការលួងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរជាដោយសារតែមានការតវ៉ាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមនោសញ្ចេតនារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV នៅពេលកន្លងមកចំណុចនេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកតាមិញហៀងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំការធ្វើដង្ហែអង្គធនទានឆ្លងប្រទេសនេះហើយទៅតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រៅដែលគាត់កំពុងទៅរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់គាត់នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានឬមួយក៏ចំណុចល្អមួយដោយដែលលោកប៉ាងមុនទៀងបានលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសកម្មភាពឬមួយក៏ទង្វើនៅថ្ងៃអនាគតដែលពេលដែលហែទៅនេះគឺថាចំណងរបស់ខ្ញុំជាច្រើនបានលើកឡើងថាការហែអង្គធនធានឆ្លងប្រទេសនេះតើហើយណាមួយទៀតបានបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងពាក្យថាខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលគឺជាខ្មែរតែមួយបើសិនជារឿងនេះគឺជាចេតនាដ៏ល្អប្រសើររបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយឬមួយក៏បុគ្គលដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានស្គាល់ខ្មែរក្រោមពិតប្រាកដឬមួយក៏ខ្មែរលើពិតប្រាកដថាជាខ្មែរតែមួយនោះគួរណាស់តែមានការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះថាក្រែងលោកបច្ចុប្បន្នលោកបច្ចុប្បន្ននេះវាមានទៅហើយដោយសារតែខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំនៅចាំកាលពីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយហ្នឹងគឺពុំមានកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសាលាហ្នឹងដែលនិយាយអំពីខ្មែរក្រោមនោះទេហើយហាក់ដូចជាមានការបិទបាំងទៀតផងបើទោះបីជាខ្មែរក្រោមគាត់បានធ្វើការភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរហូតទៅដល់ថាមានខ្មែរក្រោមខ្លះដែលគាត់ទៅដល់កម្ពុជាហើយគាត់ក៏បានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់តែងតែរអ៊ូរទាំឬមួយក៏បានលើកឡើងថាពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាខ្មែរយើងនឹងតែចាត់ទុកថាពួកគាត់នឹងជាវៀតណាមអីចឹងទៅហើយការសុំឯកសារសម្បត្តិស្នាមអីពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏មានការលំបាកផងដែរនេះបើតាមសម្ដីនៃបងប្អូនខ្មែរក្រោមជាច្រើនដែលខ្ញុំបានស្គាល់ប្រស័យតាក់ទងពីព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាល់ប៊ុននេះក៏មានអង្គការខ្មែរក្រោមយើងមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជួយយកអាសាបងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាសកម្មភាពរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយទៅដល់ខ្មែរក្រោមផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរស់នៅដូចជាប្រទេសថៃហើយនឹងព្រះសង្ឃមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ទោះតែម្ដងនឹងគឺជាចំណុចទី1ដូច្នេះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើ ើការកត់សម្គាល់ហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរក្រៅក៏បានអំពាវនាវជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការរដ្ឋបတ်នៃការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌សូម្បីតែទៅលេងបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានការរដ្ឋបတ်ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមានព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយគាត់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅលេងឬក៏ទៅមើលថែញោមរបស់លោកដែលមានជំងឺឈឺថ្កាត់ជរាពាធនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏ត្រូវអាជ្ញាធរយាយីរហូតទៅដល់តាមដានរហូតទៅដល់សួរឬមួយក៏ហៅក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងទៅសួរអំពីមូលហេតុថាម៉េចបានជាមានប្រសងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅធ្វើទៅលេងអីចឹងតើមាននិយាយអ្វីខ្លះហ្នឹងគឺជាការធ្វើរឹតត្បិតនៃការសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងតើការដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលនឹងធ្វើដំណើរហើយរួមជាមួយនឹងអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកម្រងទៅហ្នឹងតើលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមសូមឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយនៃការរឹតបន្តឹងហើយនឹងពង្រឹងឬមួយក៏សូមឲ្យសហគមន៍ខ្មែរក្រៅនៅទីនោះគាត់អាចថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌របស់គាត់បន្តទៅទៀតហើយនឹងការអនុវត្តប្រតិបត្តិនៃពុទ្ធសាសនារបៀបថេរវាទដែលមានរាប់រយពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងឲ្យនៅដូចដើមទេឬមួយក៏គ្រាន់តែជារូបភាពនៅក្នុងការដង្ហែឲ្យឃើញថាវាហឹកហេអីចឹងទៅរួចហើយក៏ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក៏ស្ងាត់ដូចដែលយើងឃើញថាយុទ្ធនាការនីមួយៗហ្នឹងធ្វើតាមប្លែតតាមតែអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅរួចហើយក៏បាត់ស្ងាត់ឈឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតែមានចម្ងល់ហើយចម្ងល់នេះវាហាក់ដូចជាមានចម្ងល់ច្រើនជាងចម្លើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងលោកតាមីហៀងលោកហ៊ុនសែនថាគាត់អំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់និន្នាការមានការចូលរួមទាំងហែជាមួយលោកតើការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងដោយភាពស្មោះត្រង់ភាពសុចរិតដែរទេហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននិយាយដោយភាពសុចរិតភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងមែនតើលោកគិតថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទៅចូលរួមជាមួយគាត់ច្រើនដែរទេបាទលោកតាមីហៀងចំពោះការដង្ហែអង្គធិនទាននេះបាទ
ខ្ញុំយល់ថាតាមការពិតទៅប្រជាជនខ្មែរទាំងខ្មែរក្រោមដើមកំណើតខ្មែរក្រោមដែលគាត់រស់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចូលរួមនៅក្នុងជាថវិកាក្តីផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ក្តីញាតិញោមរបស់គាត់ក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីដង្ហែអញ្ចឹងមកជារៀងរហូតមកឯងពីព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងម៉ែលប៊ននេះក៏ខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងតាមរយៈសហគមន៍របស់គាត់នឹងបានតែងតែប្រម៉ែប្រមូលថវិការហូតទៅដល់ឲ្យមានបង្រៀនជាភាសាខ្មែរលើកស្ទួយកម្មវិធីដែលបងលួចរៀនទៀតជួនកាលតាមវត្តអារាមតាមអីចឹងខ្ញុំយល់ថាការធ្វើដង្ហែនេះវាជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចេតនាដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងការចង់ឲ្យខ្មែរយើងបានស្គាល់ខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកដាលជាខ្មែរតែមួយនឹងគួរតែមានកម្មវិធីអវិជ្ជាច្បាស់ឲ្យមានគម្រោងជាច្បាស់នៅក្នុងការថាអំពាវនាវឬក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែម្ដងបើកឲ្យមានកម្មវិធីភាសាខ្មែរនៅតាមសាលារដ្ឋនឹងតែម្ដងហើយឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រគល់ទឹកដីឬមួយក៏អ្វីទៅវិញទេសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងទទួលស្គាល់នូវម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលជាជនជាតិដើមហើយនៅក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌លើកស្ទួយឲ្យមានការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌និងការគោរពទៅដល់ព្រលឹងជនជាតិដើមនៃម្ចាស់ប្រទេសខ្ញុំយល់ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមេដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកពិតជាមានឆន្ទៈចង់ឲ្យខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលនេះជាខ្មែរតែមួយហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលកម្មវិធីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យបានជាច្បាស់ហើយនឹងមានជារាភិបទៅថ្ងៃមុខទៀតជាជាងដែលសកម្មភាពគ្រាន់តែបង្ហាញឬមួយក៏ជាទ្រង់ទ្រីធំរួចហើយក៏បាត់ស្ងាត់ឈឹងហើយចំណែកបងប្អូនខ្មែរក្រមដែលគាត់ពិតជាចង់បាននៅសេរីភាពនៅការថែរក្សាវប្បធម៌អរិយធម៌ភាសាខ្មែររបស់គាត់ហ្នឹងគឺរងចាំស្កករងចាំស្កកហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងលោកប៉ាងួនទៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកតាមីហៀងលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើចំពោះមុខនេះគឺថាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះគឺថាបើកឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនោះបានរៀនសូត្រភាសាខ្មែរនៅតាមសាលារបស់ខ្លួនផងហើយទៅនឹងផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺការគោរពនៅជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្លួនថែមទៅទៀតដោយលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងថាកូម៉ាស្រាប់លោកប៉ាងុនទៀងទីនោះរដ្ឋ Washington State នឹងគឺជារដ្ឋមួយដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិដើមរបស់អាមេរិកកាំងច្រើនណាស់ពួក Native American ពួក Indian ណាពួកឥណ្ឌាក្រហមនឹងគឺថានៅច្រើនហើយទីនោះគឺថាពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់កាស៊ីណូធំធំមាន benefit គាត់ដូចថាបានទទួលនៅអាប្រាក់ការពារអាប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់នឹងដោយ free តែម្ដងពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនចឹងលោកប៉ាងុទៀងហើយលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផលប្រយោជន៍ដែលពួកគាត់ទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងសម្រាប់ជនជាតិដើមរបស់គាត់នឹងថាតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅលោកប៉ាងុទៀងអាចរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលបានយល់ដឹងនៅទីនោះខ្លះបានទេបាទលោកសូមជួយ
បាទអរគុណលោកតាំងសារ៉ាដែលបានលើកចំណុចនេះហើយភ្ជាប់ជាមួយអ្វីដែលលោកតាមិហៀងមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅរឿងជនជាតិដើមនៅអាមេរិកដែលហៅថា Indian នៅអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបចាស់ទុំខ្មែរអ្នកចេះអ្នកដឹងដែលធ្វើការនៅផ្នែកសង្គមផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីគាត់បានលើកប្រាប់ខ្ញុំច្រើនអំពីសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកឥណ្ឌានៅអាមេរិកកាំងនេះក្នុងការបានទទួលសិទ្ធិឧទាហរណ៍រឿងបើកកាស៊ីណូរឿងអីនេះគឺអាមេរិកកាំងធម្មតាបើកបានទេគឺពួកឥណ្ឌានគឺគេមានសិទ្ធិបើកបើគាត់ថាពួកឥណ្ឌានគាត់បើកគាត់សហការជាមួយអ្នកជំនួយអាមេរិកកាំងផ្សេងៗហ្នឹងទី1ទី2នៅស្រុកនេះគេមានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិល្អឧទាហរណ៍រឿងក្តាមរឿងត្រីរឿងគេបើកសេរីភាពឲ្យជាប្រកគេរោនៅពេលណាដែលហ្នឹងទិញ license ទិញ license ឬក៏គេមានរដូវបានតែទិញអនុញ្ញាតបានក្នុងការចាប់ត្រីចាប់ក្តាមអញ្ចឹងគឺគេមានរដូវបើកពេលអញ្ចឹងណាហើយគេមានទីតាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកឥណ្ឌានវិញគឺ free ពួកឥណ្ឌានក៏ឬតែក្នុងលក្ខខណ្ឌឲ្យតែពួកឥណ្ឌានហ្នឹងមិនធ្វើចំនួនបើថាចាប់ក្តាមចាប់ត្រីយកមកស្រាប់ហូបក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងធ្វើមិនទេតែអានោះគឺអត់ចាំបាច់ទិញអនុញ្ញាតបានទិញអីអញ្ចឹងពួកឥណ្ឌានហ្នឹងគឺគេមានសេរីភាពអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគេមានការមានការចំប្រចាំខែគឺវាអត្ថប្រយោជន៍ជាលុយកាក់ហើយខ្ញុំបើតាមការរៀបរាប់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺឥណ្ឌានគាត់កើតងាមកខែបាន2000បានຕົង2000ដុល្លារហើយមួយទៀតហ្នឹងថាប្រសិនបើមានចំនួនអីរវាងជួជាអាមេរិកកាំងទូទៅបាននៃខ្មែរចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងក្រោយបរទេសណាខ្មែរអាមេរិកកាំងសៃសោក្រោយសៃខ្មែរក្រោយកណ្ដាលមានបញ្ហាចំនួនមួយឥណ្ឌាតឡាការថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺត្រូវតឡាការឥណ្ឌាទៅតឡាការឥណ្ឌាហើយមានការខុសត្រូវយើងតវ៉ាអីមិនទេបានឡើងទៅតឡាការធម្មតាតវ៉ានេះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតម្រាការទី1គឺតឡាការឥណ្ឌាអញ្ចឹងពួកឥណ្ឌាហ្នឹងគេមាននេះគេមានបុព្វសិទ្ធិច្រើន
បា
ទមានការការពីរដ្ឋាភិបាលប្រល់អត្ថប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលចាស់ប៉ុន្តែតើរឿងហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពដែរដូចលោកថាមិញលើកឡើងពីចម្ងល់មួយចំនួនពីសំណួរដែលយើងត្រូវសួរអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះនៅពេលដែលមានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងណាក៏យើងមើលអត់ដែរបាត់ទេអត់គេអត់ដែរភ្លេចគេតែងតែរំលឹកមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងថាសូមមើលការពីសវត្ថិភាពឬក៏ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1មានន័យថាទោះបីវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ជាវៀតណាមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលការថែទាំរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយមេដឹកនាំវៀតណាមគេអាចផ្លេចជាជនជាតិគេហើយយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចទីណាក៏ដោយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំថាបើលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រើគិតរឿងហ្នឹងហេតុអីក៏មិនចាប់ប្រើនិយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំវៀតណាមឲ្យមើលខុសត្រូវពលរដ្ឋខ្មែរហើយចាត់វិធានការមួយចំនួននៅក្នុងការថែទាំពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការការពារសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិសាសនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឡើងឡើងហើយខ្ញុំថាវៀតណាមមានការបើកសាលាវៀតណាមបើកអីនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរ គួរតែអាចធ្វើដូចគ្នាទៀតទៀតក្នុងការបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបរិញ្ញាបត្រភាសាខ្មែរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយចំណាត់ការទី1ខ្ញុំថានេះទៅដាក់រៀបចំដាក់កាយឡ័យទូតឬក៏នៅសំទោសកាយឡ័យកុងស៊ុលបានន័យថាតំណាងទូតខ្មែរនៅវៀតណាមហ្នឹងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមួយទៅហើយកុំដាក់ប៉ុន្តែកុំដាក់កាយឡ័យកុងស៊ុលក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារនៃការបង្ក្រាបជនជាតិកម្ពុជាក្រោមពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមគឺដាក់ការឡាយកុងស៊ុលនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនោះក្នុងការសរុបសរួលជួយការពារពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមជួយបំរើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងថាគួរតែមានវិធានការអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកតមីហៀងមានប្រសាសន៍ខាងណាគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ច្រើនតែធ្វើអីតាមអារម្មណ៍ប្រាយហើយយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាទៅឧទាហរណ៍ដូចពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2012ធ្វើយុទ្ធនាការតម្លើងប្រាក់ខែកម្មករអីចឹងទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលសម្លេងឆ្នោតច្រើនក្នុងឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនមកប្រាយទៅឲ្យកម្មករទៅចុះយុទ្ធនាការតាមរោងចក្រកាត់ដេរអីដែរនៃសម្ដែងសមត្ថចិត្តជាមួយកម្មករបើក្រោយមកបង្ក្រាបកម្មករតដែលហើយឥឡូវនេះគឺបំភ្លេចកម្មករចោលរបស់លែងអើពើហើយកម្មករតវ៉ាទៅឡើងប្រាក់ខែទៅឡើងអីប្រចាំឆ្នាំនេះគឺឡើងបានតែ4ដុល្លារទេ4ដុល្លារហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលជួយចេញ2ដុល្លារខាងរោងចក្រជួយចេញ2ដុល្លារហើយយើងគិតមើលទៅមួយឆ្នាំឡើង4ដុល្លារហើយនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញនេះឡើងមួយឆ្នាំឡើងដល់20ដុល្លារ10ដុល្លារជាងទៅ20ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលឡើងឲ្យបាន4ដុល្លារគឺក្រុមហ៊ុនជួយចេញ2ដុល្លាររដ្ឋាភិបាល2ដុល្លារហើយអញ្ចឹង10ឆ្នាំទៀតបានឡើងបាន40ដុល្លារហើយយើងគិតមើលតាមផែនការរដ្ឋាភិបាលថា2050ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងជីវភាពដែលមានមធ្យមមីទៅមិនរួចអានេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំឃើញណាហើយនិយាយទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីមិនមែនដើម្បីមិនជាគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយហើយមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដទេគឺគាត់ធ្វើតាមបច្ចុប្បន្នដើម្បីតេទៀងយកប្រជាប្រិយភាពឯងដូចរឿង CLV ចឹងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រតិកម្មខ្លាំងទៅគាត់អូនាំនេះដឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលេងតំបន់ហ្នឹងអីចឹងទៅដល់ឥឡូវគាត់ប្រកាសដកខ្លួនអីចឹងយើងចាំមើលតើចរន្តនៃការដឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវាអចិន្ត្រៃយ៍អត់ហើយខ្ញុំអត់ជឿឯងប្រតិមួយចំណុចទី2រដ្ឋាភិបាលកូនប្រកាសតាមរយៈការបញ្ជាវិកលនោះគឺនាំនេះរៃលុយរៃអីថានឹងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ខេត្តទាំង4នៅក្នុង CLV នឹងឲ្យមានផ្លូវល្អស្អីស្អីនោះប៉ុន្តែរៃលុយប្រើប៉ុន្តែចាំមើលតើអាគម្រោងនឹងអយុធការនោះវាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយជាទូទៅខ្ញុំគ្មានជំនឿខ្ញុំយកជាការសង្កេតដែលខ្ញុំប្រឡប់ទៅក្នុងសង្គមកិច្ចការសង្គមប្រហែល20ឆ្នាំនេះគឺគាត់ធ្វើអីតើប្រើនៅពេលដែលមានការប្រកួតនៅពេលដែលមានការតវ៉ាខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅមុនឆ្នាំ1993លោកហ៊ុនសែនដែលដើរសង់សាលាសង់ផ្លូវសង់ស្ពានយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋសង់វត្តសង់អីនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឆ្នះឆ្នោតគណៈបក្សដើម្បីប្រគល់ប្រជែងមកគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមសង់សាលាសង់ដាល័យស្អីស្អីយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចធាក់ថយលោកហ៊ុនសែនធ្វើម្ដងលើដែរហើយដូចគ្នា2013ចឹងនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងក៏អីលោកហ៊ុនសែនយកចិត្តកម្មករយកចិត្តមន្ត្រីរាជការទៅឡើងប្រខែទៅឡើងអីនៅពេលដែលកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលលោកហ៊ុនសែនជិះសេះលែងដៃធ្វើម្ដងលើដែរហើយអាហ្នឹងខ្ញុំរបៀបគាត់ធ្វើឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងគាត់និយាយខ្វែកដាលខ្វែលើខ្វែកដាលខ្វែក្រមជាខ្វែជាមួយណាខ្ញុំថាសារនឹងល្អហើយខ្ញុំឃើញមានអនុមបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក៏ទូតែតលើកសារហ្នឹងអង្ការដែរគាត់មានសេរីភាពគឺលើកសារហ្នឹងហើយលើកទៀតគឺខ្មែរតែមួយមានន័យថាហើយលោកកឹមសុខាក៏ស្លាប់បកស្រាយទៀតមិនមែនតែខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រមខ្មែរតែមួយទេខ្មែរប្រឆាំងគ្នាគ្រប់នឹងនេការគឺខ្មែរតែមួយហើយខ្ញុំថាវាជាការល្អឥឡូវមានអនុគណៈបកប្រឆាំងមានទស្សនវិស័យបែបហ្នឹងបើលោកហ៊ុនសែនមានទស្សនវិស័យបែបហ្នឹងតែចាប់បានជជែកគ្នាទៅហើយដោះលែងអ្នកទោសអ្នកសកាជជែកគ្នាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងខ្លាយជាខ្មែរជាមួយហើយបើកសេរីភាពនយោបាយគួរប្រជែងជាទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងតែប្រគួតប្រជែងជាទៅតាមអ្វីដែលគោលការណ៍មានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែហើយយើងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅអានឹងខ្មែរជាមួយហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសូមឲ្យសារហ្នឹងក៏គ្រាន់តែសារសូមឲ្យមានវិធានការជាក់ស្ដែងចំណុចចុងក្រោយ លោកសាដាដែលខ្ញុំចង់លើកដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមលោកហ៊ុនសែនគាត់ផុសសារហ្នឹងថាជាសបិនរបស់ប្រពន្ធគាត់ប៉ុន្តែការសម្រេចនៃការរៀបចំអង្គធនហ្នឹងគឺសម្រេចដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញស្អីសារាចរណែនាំសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លងចាំងចេះប៉ុន្តែវារឿងអត់ចម្លែកទេសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនណាគឺទី1អាការសម្រេចហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុនផលប្រយោជន៍គឺគ្រួសារគាត់អានឹងចំណុចទី1ណាចំណុចទី2ប្រើប្រាស់អង្គភាពមសួរបាយរដ្ឋទាំងអស់ដោយគាត់ចាត់ចែងអីសភាគណៈបព្វជនអីចឹងប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋគាត់គ្រួសារគាត់ហើយតែខ្ញុំថាអត់ចម្លែកទៅដើមឡើយទៅគឺអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគាត់សុវ័យចិត្តនឹងឃើញហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏គេប្រវាញ់ឬក៏បំពេញផលប្រយោជន៍ជាតិអីចឹងឧទាហរណ៍ពេលគាត់នៅជាមួយគណៈបក្សហ៊ុនពេជ្រអីចឹងលោកហ៊ុនសែនប្រាស់ប្រាំជាបាយគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបំពេញអំណាចទៅលើគណៈបក្សហ៊ុនពេជ្របំពេញអំណាចរដ្ឋយកអំណាចរដ្ឋយកអីហ្នឹងមកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍គាត់ផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារគាត់អីជួនកាលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជនពេលនោះគ្រប់គ្រងថាអូអានឹងលោកហ៊ុនសែនធ្វើត្រូវព្រោះដើម្បីផលប្រយោជន៍គាត់ឬផលប្រយោជន៍គណៈបក្សប្រជាជនហើយការបំពេញហ្នឹងគឺបំពេញទៅលើដៃគូប្រកួតឯដូចគណៈបក្សហ៊ុនសពេចឯគោលនយោបាយប្រឆាំងអញ្ចឹងក៏អត់គាត់ពួកនៅក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនក៏សុវ័យចិត្តអញ្ចឹងណាពួកគាត់គិតថាបានផលប្រយោជន៍គាត់ដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងបាទឥឡូវមើលឃើញចាស់ស្អាយលោកហ៊ុនសែនមានតែគណៈបក្សប្រជាជនទេដឹកនាំគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយឧទាហរណ៍ដូចរឿងអង្គធននេះអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនប្រើលទ្ធភាពគណៈបក្សប្រជាជនទាំងមូលដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់អញ្ចឹងវាឆ្លងចាំងមិនថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនថាបំពេញអំណាចមិនមែនថាបំពេញផលប្រយោជន៍ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនេះសូម្បីថាផលប្រយោជន៍ក៏អំណាចគណៈបកខ្លួនឯងទាំងក៏ដែរគឺគាត់បំពេញតែដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់ហើយគាត់គេប្រវាញ់គ្រប់យ៉ាងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យគេមើលឃើញថាអាស្រ័យគាត់ធ្វើនេះគឺកម្រិតគាត់គឺផលប្រយោជន៍គាត់ដើម្បីប្រជាប្រិយភាពគាត់អញ្ចឹងពួកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីលោកសូខេងលោកទៀបាញ់លោកអីហ្នឹងគ្មានឲ្យចេញមុខរួចទេមានឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនតែប្រគល់អំណាចមិនមែនតែប្រគល់ប្រជាប្រិយភាពជាមួយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺវាដំណងគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយគឺគាត់គិតថាឲ្យនរណាមួយងើបមុខរួចឲ្យក្រៅពីគាត់និងក្រុមគូសាគាត់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងចំពោះខ្ញុំថាដើមឡើយពួកគណៈបកប្រឆាំងស្រីថាអយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនមិនមានអំណាចប៉ុន្តែខ្ញុំថានៅពួកគណៈបកប្រឆាំងមិនគួរឈឺចិត្តតែឯងទេរឿងហ្នឹងណាវាពួកគាត់ចរិតគាត់វាមិនមែនថារឿងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទេសូម្បីតែគ្នាគាត់គឺគាត់បំពេញដែរអាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្ទះគាត់ជាមួយក្នុងគណៈបកគាត់ជាមួយគឺគាត់បំពេញដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់អញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាចរិតគឺធម្មជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងវទៀងចំណែកលោកតមីងហៀងកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានគាត់អះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់គឺជាជនជាតិវៀតណាមចាប់តាំងពីបារាំងប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឬទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1949មកតើលោកមានការយល់ឃើញដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងដែលខុសគ្នាពីលោកហ៊ុនសែនដែលថាខ្មែរលើខ្មែរកដាខ្មែរក្រោមជាខ្មែរតែមួយនៅពេលនេះបាទរវាងលោកសុកអេសាននិងលោកហ៊ុនសែននេះបាទ
มันมีអ្វីផ្លែកទេកន្លងមកហ្នឹងគឺអ្នកនាំពាក្យផ្សេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងហើយឥឡូវហ្នឹងឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងក៏លើកឡើងនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាខ្មែរក្រោមបងប្អូនខ្មែរក្រោមគាត់មិនដែលបបងនៅប្រពៃណីនៅវប្បធម៌ហើយនឹងជាតិសាសន៍របស់គាត់គឺគាត់នៅតែតាំងខ្លួនថាគាត់គឺជាខ្មែរនៅដែលបានកើតនៅក្នុងទឹកដីរបស់គាត់ហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែនិយាយភាសាខ្មែរគាត់នៅតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាភាសាខ្មែរហើយគាត់នៅតែតាំងខ្លួនអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទោះបីជាមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយនឹងក៏មានជាសមាគមមានជាសហគមជាជួបលួបរបស់គាត់ខ្ញុំលោកតាសាដាកាលពីខ្ញុំនៅធ្វើមេធាវីខ្ញុំធ្លាប់កាន់សំណុំរឿង មួយដែលខាងបរិយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់ចុះទៅដណ្ដឹងរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយរូបថតនៃកម្មវិធីរៀបមង្គលការហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺរៀបចំជាលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរមានអ៊ំចាស់ចាស់ស្ត្រីនឹងគាត់ចងក្បិនគាត់ចងអីដូចជាលោកយាយខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗឃើញគាត់ចងក្បិនចងអីទៅវត្តទៅអីចឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាពួកគាត់នៅតែថែរក្សានៅវប្បធម៌នៅអរិយធម៌ហើយជាពិសេសគឺគោរពយ៉ាងជាប់ខ្ជួននៅពុទ្ធសាសនាទេរព្រះមហាហិនយាន
ដែលថេរវាទ
ដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ហើយសូម្បីតែនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាល់ប៊ននេះដែលខ្ញុំបានស្គាល់ហើយនឹងនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតហ្នឹងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលមកគង់មកនិមន្តគង់នៅវត្តនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះភាគច្រើនគឺមកពីកម្ពុជាក្រោមឬមួយក៏មានដើមកំណើតពីកម្ពុជាក្រោមតែម្ដងដូច្នេះគឺខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដែលហាក់ដូចជាមិនសូវបានស្គាល់នៅបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រោមនឹងគឺគាត់បានស្គាល់នៅដើមកំណើតនៅជាតិសាសន៍ឬមួយក៏ប្រពៃណីរបស់គាត់ច្បាស់ហើយខិតខំប្រឹងថែរក្សាបើទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់ហើយនឹងបន្តគៀបសង្កត់នៅក្នុងការឲ្យចូលជាជាតិសាសន៍តែមួយនៃប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក្តីបា
ទបាទ
លោកសារ៉ាខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចបាទណា
បាទសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំចេះតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកសុខសានលើកឡើងរឿងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិវៀតណាមណាខ្ញុំថាទី1ក៏អត់បានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទី2ការនាំពាក្យរបស់គាត់វាគាត់ណាជាការបំពេញម្ដងវៀតណាមផងហើយបំពេញម្ដងមេតនាំគណៈបព្វជិជនផងប្រជាទូទៅគាត់ឃើញគាត់ខ្ញុំថាប្រហែលជាគាត់លើកឡើងនោះគឺគាត់លើកឡើងទៅតាមឆន្ទៈរបស់គាត់ដោយសារគាត់ឃើញបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងអំណាចទីកម្ពុជាគឺជាការយកចិត្តវៀតណាមអញ្ចឹងទៅអាសារបស់គាត់ដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចទៅតាមចរន្តនៃមេតនាំរបស់គាត់ដែលកំពុងយកចិត្តវៀតណាមហ្នឹងហើយតាមបីបំពេញបំរងវៀតណាមផងអាហ្នឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខុសគឺវារំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងហើយជាការបោះបង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាណាអាហ្នឹងច្រើនហើយទី2ខ្ញុំឆ្លៀកឱកាសហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់នឹងចង់រឿងលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើជាប្រតិភពរឿងអីខ្ញុំថាអានឹងយើងយកដឹងទាំងអស់គ្នាយើងអីគ្នាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំស្គាល់តែនិយាយខ្ញុំថារឿងផលប្រយោជន៍ពជាប្រវត្តិរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យនាំគ្នាមើលចែមើលថាតើទឹកចិត្តលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមែនអត់ឲ្យមើលសារបកឲ្យផ្ទុយមកវិញបើសិនជាសារគាត់នឹងថាសគឺកម្មវិធីប្រកាសជាខ្មៅហើយអញ្ចឹងឲ្យមើលផ្ទុយអញ្ចឹងប្រកាសគាត់ថាគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់កម្មវិធីកម្ពុជាក្រមប្រកាសជាអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទេយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែជាការរំលឹកទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថាយើងមិនយើងត្រូវយល់ពីបរិបទនយោបាយរឿងកម្ពុជាក្រមរឿងខ្មែរកដាលនេះទោះបីវៀតណាមមិនបានគ្រប់គ្រងខ្មែរកដាលក្រោយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រមក្រោយប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃនេះគឺឥទ្ធិពលវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងលើមេដឹកនាំធំធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅគឺឥទ្ធិពលវៀតណាមគឺធំធេងហើយយើងទទួលស្គាល់មកគ្នាហើយបែបបានវៀតណាមព្យាយាមដាក់ឥទ្ធិពលទៅលើវៀតណាមនៃប្រទេសកម្ពុជាបែបហ្នឹងខ្ញុំគាត់ជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំថារឿងវៀតណាមមួយគ្មានចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខ្មែរកដាលមានសក្តិសិទ្ធិទេមានស្ថិរភាពឬក៏មានភាពរឹងពឹងផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេព្រោះកាលណាខ្មែរកដាលមានភាពរឹងពឹងមានភាពខ្លាំងក្លាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្វែក្រោមមានន័យថាវាអាចជាទីបង្អែកទៅខ្វែក្រោមហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងបើខ្វែកដាលមានភាពរឹងមាំវៀតណាមអាចប្រឈមមុខជាមួយខ្វែក្រោមវាអាចមានការឬក៏រុកគួននៅវៀតណាមផងមួយទៀត ជួតជិតផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចបងតាញាអញ្ចឹងអាចយកខ្មែរកដានឹងជាបង្អែកជាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងអំពីទស្សនៈរបស់អាមេរិកនៅវៀតណាមដូច្នេះហើយខ្ញុំថាទស្សនៈអាមេរិកនៅវៀតណាមគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងខ្មែរកដាគឺមិនដកដៃទេប៉ុន្តែការយល់ឃើញរបស់វៀតណាមវៀតណាមអញ្ចឹងតើយើងជាខ្មែរយើងខឹងវៀតណាមទេខ្ញុំថាហ្នឹងវាធម្មតាវាជារឿងនយោបាយរឿងផលប្រយោជន៍គេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺគិតពីខ្លួនយើងវិញឬគេគិតអីក៏ខ្វល់ក៏ដែរខ្លួនយើងតើយើងជាខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីត្រូវធ្វើអីត្រូវប្រឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាអានឹងជាសំណួរដែលយើងត្រូវគិតហើយយើងត្រូវប្រឹងធ្វើអស់លទ្ធភាពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាំសម្ដីលោកនេតាយ៉ាហ៊ូការគាត់ធ្លាប់ធ្វើយុរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអាណត្តិមុនក៏ប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅណាគាត់មកនិយាយនៅក្នុងសភានៃប្រទេសអាមេរិកគាត់ថានៅពេលដែលនិយាយរឿងភាវកម្មរឿងអីនៅឆ្នាំ2បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអីហ្នឹងនិយាយគាត់ថាបារម្ភអំពីសុខភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនទេបារម្ភអំពីសុខភាពពិភពលោកទេប៉ុន្តែបើអ៊ីស្រាអែលវិញមិនមែនគិតរឿងសុខភាពទេគិតអំពីរឿងអាយុជីវិតគាត់ប្រើពាក្យភាសាអង់គ្លេសគាត់ថា survival អញ្ចឹងស្អីដែលជាសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលធ្វើហ្នឹងគឺរឿងមិនមែនរឿងសុខភាពជាអ៊ីស្រាអែលរឿងអាយុជីវិតរឿងការរស់នៅយូរវែងការរស់នៅជានិរន្តរភាពអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្មែរយើងធ្វើបើប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នតូចចំនួនពលរដ្ឋតិចប៉ុន្តែនាំនេះផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់កម្រិតបែបហ្នឹងខ្ញុំថានាំនេះធ្វើសកម្មភាពដើម្បីភាពរស់រានជានិរន្តរភាពជាជាងគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរស់មួយពេលពេលសកម្មភាពដើម្បីរួចមួយពេលពេលអាហ្នឹងជាចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងគន្ទៀងលោកតាមិញហៀងកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះឆ្នាំ2023កន្លងទៅព្រះភិក្ខុជួនកកដាដែលជាធម្មកដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង្គនៅកម្ពុជាបាននិមន្តទៅសម្ដែងព្រះធម៌នៅវត្តពោធិវង្សក្នុងខេត្តមាត់ជ្រូកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងមានបំណងទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលរស់នៅទីនោះផងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមឃាត់និងរារាំងមិនឲ្យសួរសុខទុក្ខពួកគេទេជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាអាជ្ញាធរវៀតណាមឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរវៀតណាមបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺលោកស្រុនស្រុននិងកញ្ញាផឹងសុភានឹងចូលរួមកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌនៅខេត្តព្រះតាពាំងជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរជាង100នាក់ផ្សេងទៀតថែមជាដាច់ខាតពេលនោះតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយជាមួយវៀតណាមដោយម្ដេចដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺថាអាចចេញចូលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងនាមជាខ្មែរតែមួយដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរនឹងបាទក្រោយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលោកហ៊ុនសែនហែកឋិនចូលទៅហើយទៅចូលទៅដល់កម្ពុជាក្រោមអាចចូលទៅបានអញ្ចឹងតើកឋិនលើក្រោយទៀតតើពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចហែដោយធ្វើតាមលំនាំលោកហ៊ុនសែននឹងអញ្ចឹងបានដែរទេបាទលោកតាបិញហៀង
តាមការពិតនៅបតាមជំយលប្រទេសដែលជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយកាន់ passport នៃប្រទេសសម័យការដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺដូចជាមិនមានតម្រូវឲ្យមានសុំដូចជាទិដ្ឋាការឬមួយក៏ការផ្ដល់ដំណឹងនៅក្នុងការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចឬទៅទលេងបងប្អូនញាតិញោមនៅទីកន្លែងណាមួយនេះទេឲ្យតែយើងធ្វើដំណើរឬក៏និមន្តធ្វើដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនបង្កបញ្ហាទៅដល់ប្រទេសសម័យនោះនេះបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើជ្រុងមួយនៃច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឬហើយនៅក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងដូច្នេះការដែលមានការរៀបរៀងឬមួយក៏មានការហាមឃាត់នឹងគឺប្រទេសឬមួយក៏អាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែតាមដានពិនិត្យមើលរឿងនឹងឲ្យមែនទែនពីព្រោះថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានតាមជំយល passport ឲ្យតែមាន passport គឺអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមបានហើយដោយមិនសុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់នៅការសុំទិដ្ឋាការ visa ដូចជាអ្នកទៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏បានប្រកាសទេដូច្នេះកតបកិច្ចនេះវាគួរតែធ្លាក់ទៅលើឬមួយក៏គួរតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍រវាងប្រទេសជិតខាងដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងវានៅតែដដែលឬមួយក៏មានការរើសអើងទៅលើបុគ្គលទៅលើសង្ឃឬមួយក៏ទៅលើអំបូរណាមួយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះដែរលោកតាមិញហៀង កម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលធ្វើការងារខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញចំនួន46នាក់អ្នកទាំងអស់នោះភាគច្រើនធ្វើការនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុជុំវិញបញ្ហានេះលោកម៉ែនណាដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានឹងគឺថាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីវៀតណាមខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមទូកតាមដងទន្លេអីជាដើមដើម្បីមានការបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាដែរទៅលោកតាមីងហៀង
ខ្ញុំវាលោកបាទបើសិនជាឆ្លើយជាចំហឬមួយក៏ធ្វើការឆ្លើយជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារតែមានប្រជាជនផ្សេងផ្សេងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើការអនុវត្តនៃច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើតើជាមួយនឹងការធ្វើការខុសច្បាប់ឬមួយក៏សិទ្ធិនៃក្នុងការធ្វើការនឹងគឺត្រូវបានអនុវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែរទេព្រោះថាខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាប្រកាសជាមានជនជាតិផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ការអនុវត្តនេះគ្រាន់តែជាការអនុវត្តតាមសំណើឬមួយក៏តាមក្តីបំណងនៃប្រទេសសម័យដែលទាមទារឲ្យចាប់បញ្ជូនឬមួយក៏អ្វីមួយនោះក៏ប៉ុន្តែវាពិតប្រាកដហើយការអនុវត្តច្បាប់មិនគួរត្រូវបានរើសតែជនជាតិឬមួយក៏ជាតិសាសន៍ណាមួយដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏អ្វីទៅទៀតខ្ញុំយល់ថាការអនុវត្តនៃច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍បើសិនជាមាននោះគឺគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយមិនរើសដោយមិនចំពោះហើយឲ្យបានស្មើភាពឲ្យបានស្របច្បាប់ហើយត្រឹមត្រូវទៅអាចមានលក្ខណៈជាហថាលក្ខណៈស្តង់ដារមួយហើយវាស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីគាត់អាចបំពេញបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានច្បាប់ការងារច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
លោកដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេសជាច្រើនរួមទាំងជនជាតិចិននិងជនបរទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងលោកអាលិចដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានផងដែរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកដែលដូចថាបង្កនៅភាពវឹកវរដល់សង្គមធនធ្ងន់ដល់សង្គមដូចជាជនជាតិវៀតណាមខ្លះបានរស់នៅខុសច្បាប់ហើយវាយគ្នាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមខេត្តខ្លះហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនឹងកសាងសំណុំរឿងក៏ឬក៏ចាត់វិធានការទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះទេទោះបីជាពួកគាត់អុកឡុកអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសមាគមវៀតណាមទូទាំង24 25ខេត្តក្រុងរបស់គេហ្នឹងគឺថាគេបានជួយការពារប្រជាជនគេខ្លាំងណាស់ដែលបញ្ហានេះតើលោកយល់ឃើញអំពីភាពខុសគ្នារបៀបមិនអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយបានគេមានដូចថាមានអំណាចខ្លាំងលើសជនជាតិផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែជនបរទេសសូម្បីជនជាតិអមេរិកក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនបិទរារាំងផ្លូវមិនឲ្យចូលប្រទេសអ្នកខ្លះនោះក៏បណ្ដេញចេញពីប្រទេសថែមទៅទៀតក៏ឡោមមកបាទលោកតាវិញហៀង
ខ្ញុំយកឃើញថាការអនុវត្តដោយមិនមានការរើសអើងទៅបានទទួលនៅការគោរពឬមួយក៏ការពីសំណាក់ប្រជាជនទូទៅហើយនឹងពីសំណាក់អ្នកដែលទៅធ្វើការឬមួយក៏ទៅទស្សនកិច្ចទៅលេងបងប្អូនឬក៏ទៅស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងអ្វីមួយនោះហើយចំណាយការដែលដូចថាមិនអនុវត្តដោយស្មារភាពដែលមិនស្មារមុខនឹងគឺប្រកាសហើយនឹងមានការរើសអើងហើយនឹងមានការធ្វើឲ្យមានការពិចារណាសារជាថ្មីជាពិសេសគឺដូចជាទេសចរដែលធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយទេសចរខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មានដើមកំណើតខ្មែរដូចជាខ្មែរទៅពីអូស្ត្រាលីខ្មែរទៅពីអាមេរិកនិងខ្មែរទៅពីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលតែងតែនាំនៅថវិកាដើម្បីយកទៅចាយវានៅក្នុងការនៅក្នុងពេលដែលធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកម្ពុជានោះដូច្នេះខ្ញុំយកឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលកំពុងតែត្រូវការអ្នកវិនិយោគសម្រាប់ត្រូវការទេសចរដើម្បីជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តនៅច្បាប់បន្តប្រវេសន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនរើសថាជនជាតិនេះជនជាតិនោះឬមួយក៏ជនជាតិនេះមិនអាចប៉ះពាល់បានជនជាតិនោះអាចប៉ះពាល់បាននឹងធ្វើឲ្យមានការពិចារណាជាពិសេសអ្នកដែលគេធ្វើដំណើរទៅទេសចរនោះមុននឹងធ្វើដំណើរទៅនឹងគេតែងតែអាននៅរបាយការណ៍អនុសវត្ថភាពពេលដែលធ្វើដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាជាឲ្យនឹងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរជាពិសេសខ្ញុំយល់ឃើញថាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានការ ពិនិត្យមើលឲ្យមែនទេពីព្រោះថាការដែលមិនបានពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមានការរើសអើងនោះគឺមិនបានផ្ដល់នូវជារាភិបឬមួយក៏សុវត្ថិភាពដល់អ្នកធ្វើដំណើរឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការឬក៏រស់នៅរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងនៅក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺនឹងអាចរងនូវការមើលឃើញពីប្រជាជនថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងអាចមានការរើសអើងឬមួយក៏អាចមានការតឹងតែងចំពោះក្រុមណាឬមួយក៏បុគ្គលណាមួយ
បាទអរគុណច្រើនលោកតាវិញ្ញាងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកកំពុងមានវត្តមាននេះដែរបាទលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ1958សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមខាងជើងសាងសង់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមមួយដែលហៅថាផ្លូវលំហូជីមិញប្រវែងជាង1000គីឡូម៉ែត្រផ្លូវនេះចាប់ផ្ដើមពីខេត្តហាទៀងឆ្លងកាត់ខេត្តឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវចូលមកកម្ពុជាត្រង់តំបន់កន្ទុយនៀកខេត្តរតនគិរីតភ្ជាប់មកខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកោះចេះកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីជួយដល់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងឬកងទ័ពយៀកកុងឲ្យមានមូលដ្ឋានរឹងមាំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិករហូតជួយឲ្យវៀតណាមខាងជើងវាយឈ្នះវៀតណាមខាងត្បូងទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ1975មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លះធ្លាប់បានអះអាងថាវៀតណាមត្រូវតែដឹងគុណខ្មែរជានិច្ចព្រោះថាបើគ្មានមេដឹកនាំខ្មែរប្រជាជនខ្មែរដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងជ្រកកោនឆ្លងកាត់និងស្នាក់នៅទេវៀតណាមក៏មិនអាចរួបរួមគ្នាដោយសពថ្ងៃនេះដែរតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរស្នើឲ្យវៀតណាមសាងសង់ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមឬរូបសំណាកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយដែលវៀតណាមសាងសង់ស្ទូបរំលឹកគុណរបស់គេដែលអះអាងថាបានជួយខ្មែរចេញពីរបបបល័យពុជសាសន៍នឹងដែរទេបាទលោកប៉ាងឧទាន
លោកសារាអគុណបានលើកចំណុចនេះនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទី1រឿងការរួមរវាងវៀតណាមខាងជើងខាងត្បូងខ្ញុំថាហ្នឹងវាជាការចូលរួមចំណែកធំពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាកំហុសឆ្គងមួយធំណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការព្រិចឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសពីវៀតណាមខាងជើងមកខាងត្បូងរហូតចូលមកទឹកដីខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែឬកុសបត្តិឬមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវៀតណាមក្នុងការរួមរួមប៉ុន្តែរឿងតែកុសបត្តិខ្មែរច្រើនច្រើនទៀតលោកសាដាគឺសម័យព្រះអង្គជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលវៀតណាមសុំទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីស្រេចខ្មែរកាលនោះដាក់បង្ហាត់កងទ័ពវៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយកក្រុមគូសាកងទ័ពយកមករស់លើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរហូតបានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលចំណុចអស់ហ្នឹងគឺគុណសម្បត្តិច្រើនហើយមានរងខ្មែរថ្ងៃទទួលស្គាល់វត្តសាតាមជាកាហែអង្គធននេះគឺទទួលស្គាល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរក្នុងវត្តសាវិជាប្រកកម្ពុជាក្រោមជាវិជាប្រកខ្មែរបើខ្ញុំថាអានឹងវាជារឿងការបាត់បង់រឿងអីប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនបាច់ចាំទៀមទាឲ្យវៀតណាមដឹងគុណទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងគិតថាអានឹងវាជាចរន្តនៃការវិវត្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយប៉ុន្តែសំខាន់ខ្លួនយើងនេះមិនត្រូវចាត់ទុកថាវៀតណាមដឹងគុណបន្តដឹងគុណវៀតណាមធ្វើស្ទូបធ្វើអីទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងទទួលស្គាល់ទីហោមកថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានថាទទួលស្គាល់ចុះថាអូវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមមកវាធ្វើឲ្យដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាជាការទទួលស្គាល់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការខាត់បងទៅលើវៀតណាមក្រោយការបាត់ក្រោយការដួលរលំខ្មែរក្រហមវៀតណាមយកអីខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជាស្អីឡាក់ឡាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថាគួរតែមានការទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងកាលណានិយាយពីបញ្ហានយោបាយពីផលប្រយោជន៍នយោបាយយើងលើកពីគ្រាទៅវិញទៅមកវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកអីចឹងណាប៉ុន្តែមិនបាច់ដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំថាវាជ្រុលហួសហេតុពេកដែលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺបង្ខំឲ្យជាប្រកនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ដឹងគុណវៀតណាមតាមរយៈនៃការធ្វើស្ទូប25ខេត្តក្រុងហ្នឹងហើយផ្សាយសារចនិចដឹងគុណវៀតណាមប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើ មានការបើកនៅវេទិកាជជែកដេញដោលដោយចំហដោយសេរីអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃប្រទេសវៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជាហើយគុណសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវៀតណាមនៅវិញគឺអត់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរព្យាយាមបិទគតុបអាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងចេះធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខ្វែកដឹងគុណវៀតណាមខ្វែកដឹងគុណវៀតណាមខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ជាតិខ្មែរណាហើយអ្នកដឹកនាំខ្មែរធ្វើអញ្ចឹងគឺវាជាការបង្ហាញមកខ្លួនឯងកំពុងតែព្យាយាមបំរើផលប្រយោជន៍វៀតណាមហើយកំពុងតែបំផ្លាញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិមួយគឺជនជាតិខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីណាហើយយើងសរុបសួរថាពេលវៀតណាមចូលមកក្នុងថ្ងៃ7មករា1979តើគោលបំណងដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដោយមនុស្សធម៌ពិតប្រាកដឬក៏មានភ្ជាប់នឹងផលប្រយោជន៍យោបាយក្នុងនោះអានឹងជាចំណុចដែលត្រូវជជែកគ្នាហើយយើងមើលទៅតាមគោលធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហជីវជាតិអីខ្ញុំក៏លើកឧទាហរណ៍ដែលខ្លីក្នុងមេត្រា42 43នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិការធ្វើអន្តរាគមន៍ចឹងវាចាំបាច់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមុននឹងមានអន្តរាគមន៍តែមានការប្រកាសជាសាធារណៈតែមានការគៀបគោការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយខ្លួនដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រទេសណាមួយហើយមានភ្ជាប់ហេតុផលបើថានោះវៀតណាមអត់មានធ្វើទៅតាមគោលការណ៍នៃដែលមានចែងក្នុងក្របធម្មនុញ្ញការសហជីវជាតិទេគឺធ្វើដោយសារប្រវត្តិចឹងសន្និសីទថាការនោះវៀតណាមធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរសុខសាន្តដើម្បីដូចធរមកលើជាប្រកខ្មែរសាសនាឬក៏មានប្រកបនៅរបៀបបរិយាយោបាយក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវមានការសេចក្តីគ្នាណារឿងការចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមអីទៅវិញនេះខ្ញុំចំពោះខ្ញុំថាជារឿងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំឯកភាពមួយលោកតាមេជាងហេតុអីបានមិនអនុវត្តឆ្លាក់អន្តរវេងជាប្រព័ន្ធមិនតែរឿងជនជាតិវៀតណាមទេជនជាតិវៀតណាមប្រហែលអ្នកដែលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិចិនប្រហែលអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺគាត់ធ្វើអីបន្លំផ្នែកវិជីវរដ្ឋតាមបាបាឆៅអញ្ចឹងទៅគាត់លែងរវល់ណាស់អញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ជាប្រព័ន្ធគឺគាត់អត់ធ្វើទេអានោះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញកន្លងមកមានការចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិននៅទៅប្រទេសចិនវិញដែរប៉ុន្តែគឺលកឹកណាដែលចិនត្រូវការឧទាហរណ៍ដូចជាជិតអ៊ុយហ្គើរបស់ចិនដែលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយជនជាតិអ៊ុយហ្គើគឺជាសកម្មជនដែលប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនអញ្ចឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនស្នើលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមធ្វើការអាហ្នឹងគឺនិយាយទៅគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីតែបំរើរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំពេញនៅអាមហិច្ឆតាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបន្តិចតួចអាហ្នឹងខ្ញុំមើលណាប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ពលប្រកាសជាប្រព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍ជនជាតិខ្មែរហើយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់ធ្វើទេហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយឧក្រិដ្ឋជនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមច្បាប់សេចក្ដីណាកាលណាអ្នកឯងជាឧក្រិដ្ឋជនជាអីត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញប៉ុន្តែលោកអសារអត់ធ្វើទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជនជាតិចិនសតិចិនម្នាក់ឈ្មោះចិនស៊ីតែតឡាការចិនកំពុងតាមចាប់ខ្លួនចេញតែការចាប់ខ្លួនជាឧក្រិដ្ឋជនណាឧក្រិដ្ឋជនរុស្ស៊ីបោកប្រាស់អនឡាញបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានទូតនទីជាទីផ្សាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានទូតនទីជាទីផ្សាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនក៏ការពារឧក្រិដ្ឋជននឹងទូបីមានការបំពេញទៅដល់ជាប់សេចក្តីនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចដែលចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរដែរខ្ញុំមានការខកចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើកន្លងមកចុងក្រោយនេះខ្ញុំលើកចំណុចមួយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការចូលរួមនៅក្នុងការបច្ចេកប្រទេសក៏ការតបាផ្សេងៗទៅលើទៅធ្វើខុសច្បាប់ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបន្តែជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមើលឃើញចេះកុំឲ្យចេះតែបន្តុចផ្អាក់នៅឆន្ទៈខ្លួនឯងថាអូតបាស្អីក៏អត់បានការដែរការបច្ចេកប្រទេសស្អីក៏អត់បានការដែរបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿង CLV នេះគឺតាមរយៈការបន្លឺសម្លេងកម្មយៈនៃការចូលរួមបដកម្មគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្រៅប្រទេសនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានការយកចិត្តទុកដាក់ដកខ្លួនចេញពី CLV ទោះបីដកខ្លួននឹងពិតក៏ដោយប៉ុន្តែមានតែថាមានការបារម្ភអំពីសម្លេងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនខំហែទៅខាងទៅកម្ពុជាក្រោមណាលោកហ៊ុនសែនខំចាប់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមទៅវិញខ្លះអញ្ចឹងជិតថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជាការខ្លួនឯងនឹងការចូលរួមនឹងមើលឃើញដល់អត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវា
វាមានប្រយោជន៍ហើយលោកហ៊ុនសែនមានការពិចារណាមានការប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយរឿងនឹងខ្លះដើម្បីទប់នៃចរន្តតវ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាកុំឲ្យចេះតែបន្តផ្អាក់នៅឆន្ទៈខ្លួនឯងអាហ្នឹងចំណុចមួយចំណុចទី2ទៀតការតវ៉ាការចូលរួមនៃការប្រឆាំងនឹងទង្វើខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយការយើងថាអត់ប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនមានអំណាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងត្រូវមានទឹកចិត្តនៃការធ្វើការតស៊ូដើម្បីជាតិខ្លួនឯងដើម្បីផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវរបស់ជាតិខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំថាយើងគួរមានទឹកចិត្តទី1លោកហ៊ុនសែនក៏មានគំទបមានអីមែនប៉ុន្តែយើងអ្នកធ្វើត្រឹមត្រូវយើងមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ17លានអ្នកយើងមានសក្តានុពលអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើយើងប្រៀបធៀបពីកម្លាំងអ្វីបើលោកហ៊ុនសែនក៏ស្ងាយក៏គ្រប់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែចំនួនអ្នកគាំទ្រយើងគឺច្រើនជាងលោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងច្រើនទី2យើងថាលោកហ៊ុនសែនក៏ភូកខៅក៏អំណាចក៏រឹងមាំយើងមិនអាចទៅធ្វើអីក៏កើតដែរខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្នមិនកើតមែនប៉ុន្តែឲ្យតែយើងរក្សាចិត្តនៃការតស៊ូហើយយើងប្រៀបជាងហ៊ុនសែនព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនក៏ជាជនម្នាក់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងបទអង្ក្រឹតជាមួយនឹងអំពើឃាតកម្មមួយចំនួនជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាមួយអំពើពុករលួយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូជាសកម្មជនជាអីដើម្បីរឿងតស៊ូរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរឿងយុត្តិធម៌សង្គមខ្ញុំថាជាមានប្រៀបព្រោះយើងអត់មានការប្រឡាក់ប្រឡោះនឹងអំពើអក្រិតយើងអត់មានប្រឡាក់ប្រឡោះទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយើងអត់មានប្រឡាក់ប្រឡោះទៅនឹងអំពើពុករលួយយើងអត់មានប្រឡាក់ប្រឡោះទៅនឹងអំពើបំផ្លាញជាតិអីឡាណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើប្រៀបធៀបជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកតស៊ូប្រទេសគឺមានប្រៀបជាងដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចអស់ហ្នឹងដែលយើងគួរតែធ្វើភាពខ្លាំងរបស់ក្នុងនាមជាអ្នកតស៊ូគួរតែបន្តនឹងការតស៊ូទៅទៀត
បាទ
សំខាន់នៅពេលដែលយើងចូលរួមជាអ្នកតស៊ូមតិជាសកម្មជននៃការតស៊ូសង្គមធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងមានសិលធម៌ហើយនឹងមានភាពស្អាតស្អំជាមនុស្សដែលមានភាពស្អាតស្អំហើយនឹងមានសិលធម៌ហើយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់កុំឲ្យខ្លួនតស៊ូដើម្បីលុបខ្លួនអានោះខ្ញុំថាយើងធ្វើម៉េចក្រោយឲ្យរសារតម្លៃខ្លួនយើងបានគឺយើងមានប្រៀបជាងលោកហ៊ុនសែនណា
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងវទៀងលោកតាមិញហៀងអ្វីដែលលោកប៉ាងវទៀងលើកឡើងនេះហាក់បីដូចជាថាឥឡូវនេះដូចមានអ្នកខ្លះគេបានលើកឡើងថាសពថ្ងៃនេះស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាអត់មានតុល្យភាពនៃអំណាចទេគណៈបពប្រឆាំងក៏អត់មាននៅក្នុងសភាដែរប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទាំងរដ្ឋសភាប្រិទ្ធសភាតុលាការមន្ត្រីរាជការបលិសអីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ប៉ុន្តែចរន្តនៃការងើបឡើងតវ៉ាទាមទារក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឲ្យការដក CLV នេះគឺថាជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើតេស្តមួយនៃកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋនៃកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការ balance ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋចំណុចនេះលោកតាមិញហៀងសពថ្ងៃនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាអ្វីក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលគឺថាមិនដែលស្ដាប់សម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងណាទេសូម្បីរឿងបរិស្ថានក៏មិនដែលស្ដាប់រឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីក៏លោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនដឹងមិនលឺរឿងអំពើពុករលួយរឹតតែមិនស្ដាប់ទៅទៀតរឿងនីតិរដ្ឋរឹតតែមិនស្ដាប់ដូច្នេះលោកគិតថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរនេះគួរតែនាំគ្នាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពបែបណានៃអំណាចរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអំណាចតុល្យភាពនៃអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយថាខាងក្រៅគ្នាបានតែស្រែកអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺថាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានងើបហ៊ានតវ៉ាហ៊ានតតាំងអីទេសូម្បីតែនៅស្រុកថៃហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានដែរបាតកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV នេះគឺនៅប្រទេសថៃអត់មានការធ្វើបាតកម្មទេដូច្នេះថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែបង្ហាញនៅអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយលោកហ៊ុនសែននឹងតាមរយៈវិធីអីដែលទៅលោកតាមិញហៀងបាទ
ខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ចង់បានអីបច្ចុប្បន្នតែកំពុងទៅប្រឈមនេះគឺប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបំណុលគឺ microfinance ហើយនឹងឱកាសស្មើភាពចំពោះមុខគាត់ដឹងច្បាស់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺក្រសួងមួយមួយហ្នឹងពីឪពុកទៅកូនហើយមិនត្រឹមតែក្រសួងទេបើតាមជំលឺហ្នឹងតាមឪពុកធ្វើចវាយស្រុកហ្នឹងកូនក៏ធ្វើចវាយស្រុក ឪពុកផ្កាយមួយកូនក៏ត្រូវឡើងទៅផ្កាយមួយអីចឹងទៅអញ្ចឹងឱកាសសម្រាប់កូនប្រជាជនដែលមិនមានខ្សែមិនមានបណ្ដាញឬមួយក៏គាត់ស្អប់ខ្ពើមអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌មិនចង់សូកប៉ាន់ហ្នឹងគឺគាត់មានការទើសទាល់ណាស់ហើយដូច្នេះហើយគឺហើយនឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើការបែកឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកតាំងសាណាចៅពេលមុនយើងបានធ្វើការបលេងបលួយបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនដែលកំពុងតែធ្វើការនៅកូរ៉េហ្នឹងគឺថាគ្នាខ្លះហ្នឹងបានបែកពីកូនបានបែកពីភរិយារហូតដល់4 10ឆ្នាំអីក៏មានអញ្ចឹងដែរ
អ
ញ្ចឹងការដែលតូចចិត្តឬក៏កំពុងតែភាពអយុត្តិធម៌ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទាររងយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងផងដើម្បីទាមទាររងយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនផងដោយសារតែពួកគាត់បានទៅឃើញដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេបានអនុវត្តនៅប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយសម្បូរការងារធ្វើការងារក៏ល្អប្រជាជនយុវជនក៏មានភាពជឿនលឿនដោយមួយឡែកហើយមួយឡែកទៀតដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយខ្លះហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រស័យតាក់ទងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនដឹងថាថ្ងៃណាបានទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឬមួយក៏មានលទ្ធភាពទៅប្រទេសកំណើតវិញឬមួយក៏រហូតដល់ពេលណាមួយគាត់យល់ថាត្រូវទៅត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៅរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារដូច្នេះក្តីរំពឹងក្តីស្រមៃថាកម្ពុជាថ្មីដែលជាកម្ពុជាមានភាពស្មើគ្នាមានភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានភាពបញ្ចេញនៅក្នុងការក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដូចជារៀនចប់ក្រុមគ្រួសារកសិករឬមួយក្រុមគ្រួសារតាមខេត្តដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបេះពីមាត់បេះពីកបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅភ្នំពេញមហាវិទ្យាល័យក៏ដោយរៀនសាលាបច្ចេកទេសក៏ដោយហ្នឹងគាត់ក្តីសម័យរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែចង់សង្ឃឹមថាឃើញកូនឃើញយុវជនរបស់យើងហ្នឹងមានការងារធ្វើដើម្បីអរវិសាសំទៅនឹងកិត្តិយសហើយចប់ហើយមិនចាំបាច់រោគខ្សែរោគបណ្ដាញដើម្បីបានចូលធ្វើការដូចជាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺឃើញសមមានអ្នករត់ការដើម្បីអាចចូលធ្វើការក្របខណ្ឌរដ្ឋអីចឹងទៅគឺយើងចង់បានសង្គមមួយដែលរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាគឺជាសង្គមមួយដែលអាចទទួលស្គាល់នូវសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពហើយនឹងក្តីស្រមៃរបស់យុវជនរបស់កូនចៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់នេះគឺនរណាក៏ដឹងដែរហើយប្រជាជនខ្មែរយើងដែលថាមាន17លានអ្នកហ្នឹងហើយប្រហែលជានៅក្នុងសមាជិកខ្លះនៃគណៈបដិដឹកនាំអំណាចនេះពេលក៏គាត់មិនពេញចិត្តចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដូចជាការតាក់ទងជាមួយនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីឬមួយក៏ microfinance ហ្នឹងក៏គាត់បានជួបឃើញក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិខ្លះហ្នឹងក៏គាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលថាវាហាក់ដូចគឺជាស្ថានភាពអវ័យមួយដែលកំពុងតែរងចាំនៅស្ថានភាពអវ័យមួយដើម្បីអាចរកនៅក្តីសម័យឬក៏បំពេញក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់បាទដូច្នេះគឺក្តីសម័យនេះគឺខ្ញុំយល់ថាកំពុងតែដាក់ជាប់នៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់យុវជនកំពុងតែដាក់ជាប់នៅទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនហើយខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងពេលឱកាសល្អណាមួយគឺរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរណាគួរតែស្ដាប់គួរតែផ្ដល់នៅតម្លៃទៅដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនជាជាងការគៀបសង្កត់ជាជាងការបំបិតសិទ្ធិពីព្រោះថាទាំងអស់នេះមិនមែនជាក្តីស្រមៃមិនមែនជាក្តីបំណងរបស់ប្រជាជនទូទៅនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកតាមិហៀងលោកប៉ាងវន្ទៀងខ្ញុំចង់សួរមួយនៅថ្ងៃនេះចាក់ប្រធានបន្តិចលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាបានតែចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាឲ្យមានការបកកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីសាមេតដែលដើម្បីទុកសងយកប្រាក់ហ្នឹងទៅសងប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកហើយលោកលីសាមេតហ្នឹងដូចជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនផងមិនចឹងទេលោកលីសាមេតកាលពីមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានចេញវីដេអូជ្រោងច្រាងចងេងចងាំងសម្បើមណាស់ក្នុងការនិយាយគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាប្រតិភូរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៀតក្នុងការចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្មករអីជាដើមលោកប៉ាងវន្ទៀងបើមន្ត្រីនៅក្បែរក្បែរលោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែជាមន្ត្រីដើរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកលីសាមេតអញ្ចឹងទៅហើយតើលោកហ៊ុនសែនគួរបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែរទេដូចជាអង្គការមួយចំនួនដែលនៅក្បែរក្បែរគាត់ដើរបោក ប្រាស់គេដូចលក់ផ្ទះខ្ចលលក់ដីខ្ចលអីជាដើមហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានចាត់វិធានការនៅឡើយទេមិនទាន់ត្រូវបានបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះលោកប៉ាងវទៀង
ខ្ញុំបានឃើញសារដែរលោកសារាឃើញលោកសានតសេសាររឿងលោកលីសមេតហើយចំណុចមួយនៅក្នុងសារគាត់គឺគាត់មាននិយាយច្រើនពីលោកលីសមេតប៉ុន្តែចំណុចមួយគឺគាត់ថាលោកលីសមេតមានចវាយសក់ម្នាក់នៅក្រុងរៃខ្សាត់ហ្នឹងថាសក់ប៉ាន់លោកលីសមេតហ្នឹង $300,000ដើម្បីបានតួនាទីជាចវាយក្រុងណាហើយមានន័យថាម៉េចមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកសារ៉ាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រព័ន្ធនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសារ៉ានិងក្រុមគូសារហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធពលួយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគាត់តែច្រែនៃទូរទស្សន៍ទី1សត្វថារាប់សិបម៉ឺនណាមិនធម្មតាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងឆ្លងចាំងម៉េចឆ្លងចាំងថាអ្នកដែលបានទូរទស្សន៍ហ្នឹងគាត់ចំណាយលុយដល់ពេលគាត់បានទូរទស្សន៍ហើយគាត់សង្ឃឹមថាគាត់បំរើជីវរដ្ឋគឺគាត់យកទូរទស្សន៍ដើម្បីរលុយមកវិញហើយមិនតែធ្វើរលុយមកវិញទេរលុយមិនតែធ្វើរួចដើមទេគឺចំណេញសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយសម្រាប់បម្រើចវាយតទៅទៀតហើយសម្រាប់បណ្ដាគាត់ទៀតអញ្ចឹងបើប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រព័ន្ធពុករលុយមិនងាយមិនក្រាបទេទោះបីលោកហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងហើយវាអាចថាអូអានឹងគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់របស់លោកលីសមេតនឹងតាមពិតគ្មានការឲ្យទូរនីតិដោយមានការសូកប៉ាន់លុយកាក់អីចឹងទេប៉ុន្តែអាសានឹងមានន័យថាវាមានចរន្តចឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់រស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជា40ឆ្នាំខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រឡូកក្នុងកិច្ចការសង្គមប្រហែលជា20ឆ្នាំគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំទទួលការប្តឹងពីវិជ្ជាជីវៈច្រើនខ្ញុំដឹងគឺរឿងនឹងមានការកើតឡើងច្រើនអានេះចំណុចទី1លោកសាដាចំណុចទី2លោកសាដាលើកឡើងអញ្ចឹងបើលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រោនចិត្តធម៌រឿងអញ្ចឹងមែនតើណាក្នុងការអ្នកដែលបោកប្រាស់លុយកាក់ពីគេប្រើឈ្មោះលោកហ៊ុនសែននឹងក្រុមគូសាគាត់បោកប្រាស់លុយពីវិជ្ជាជីវៈពីអីហ្នឹងខ្ញុំថាឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យឲ្យប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រឯករាជ្យឲ្យវិជាប្រដ្ឋប្តឹងទៅហើយយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅហើយឥឡូវរឿងលើគូឧទាហរណ៍ដូចលេងចណាអញ្ចឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុនសនួរសួរថាតើវិធានការនៃការសងលុយដល់អ្នកចាញ់បោកចំៃលោកលេងនវត្រាវិជាប្រដ្ឋរកពាន់កូសាដែលចាញ់បោកនឹងគម្រោងទិញផ្ទះខ្យល់ទិញដីខ្យល់ហើយកិច្ចសន្យាដូរសាច់ចិត្តឥឡូវជាពាក់ផ្ទះអ្នកឯងប៉ះលើអ្នកឯងយកដីថាខ្ញុំឲ្យដីប៉ុន្តែដីគឺមិនដឹងទៅណាទៀតហើយកិច្ចសន្យាទិញផ្ទះចង់ដូរដីក៏បានហើយអាដីនឹងទិញទីតាំងហ្នឹងប៉ុន្តែរួចចង់ដូរទៅទីតាំងណាក៏បានអញ្ចឹងកិច្ចសន្យានឹងមានអីមិនអញ្ចឹងខ្ញុំថាជួនបោកប្រាស់នៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែននឹងច្រើនណាអញ្ចឹងបទាហោលេងកវត្រាលោកសោមសធាជាមួយនឹងលោកអីដួងតារាដែលទីដែលជួយការរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងនាំនេះតាមជាប្រដ្ឋដែលស្វ័យរៀងរកពាន់គូសាលក់ដីឡូលក់ដីខ្ចោលហើយដល់ពេលដែលជាប្រដ្ឋកំពុងមានបដកម្មក្រុមហ៊ុននឹងអត់សមជាប្រដ្ឋនឹងគឺក្រុមហ៊ុននឹងកំពុងដើរប្រមូលលុយពីជាប្រដ្ឋថែមទៀតហើយដាក់សម្ពាធឲ្យជាប្រដ្ឋថាបើដែរអីអត់បង់លុយបន្តលុយរបស់ដែរឯងនឹងអាចបាត់ទៅគូគម្រោងដែរឯងនឹងដឹងថាដីនឹងដឹងថាអត់បានបងហើយឡើងឡើងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធការពារជនទុច្ចរិតជាការពារភាពសុចរិតហើយទាំងរយុទ្ធធជនជនរងគ្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍លីយូផាត់រងការចាត់ប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនក៏មិនសហការមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសុំផោះតាងទាំងឡាយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មយកមកឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយចាត់ការបកគលឡើងចាំបីប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់មានសកម្មភាពទេពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងហ៊ុនហ្នឹងហើយ
ឥឡូវចេះលោកប៉ាងកន្ទឿងឥឡូវលោកហ៊ុនសែនចេះប្រើពាក្យបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីយកលុយទៅសងជីវរដ្ឋដែរហើយកន្លងមកដូចលោកប៉ាងទៀងលើកឡើងចឹងថាអាមេរិកបានបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីយ៉ុងផាត់អីចឹងទៅបិទទឹកដីអីចឹងទៅហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់តើអាមេរិកធ្វើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់មិនព្រមធ្វើចំណុចនេះដើម្បីបង្ហាញទៅអន្តរជាតិវិញលោកប៉ាងទៀងធ្វើយើងធ្វើ
ចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺដូចយើងនិយាយខាងដើមមកស្អីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនមែនធ្វើជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមិនមែនធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមិនមែនធ្វើដើម្បីភាពសុចរិតនៅក្នុងសង្គមទេគឺគាត់ធ្វើមួយដើម្បីប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ទេហើយលើកលែងតែដណ្ដាហ្នឹងវាអស់ខ្យល់ដូចថា
ាលរបៀបដូចអស់សាច់ហើយទៅសល់ឆ្អឹងក៏គាត់បោះឆ្អឹងនឹងមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យជាប្រាប់មើលឃើញតែគាត់ធ្វើដែរអាហ្នឹងខ្ញុំថាវាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចលោកទ្រីភិបអីរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកហើយយើងមើលប្រៃឈើតារាក៏ខ្ទេចខ្ទាំអីហើយមានការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទក្រិតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសួរថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចតាំងពីគាត់ដឹកអំណាចរហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់អំណាចតើមិនគឺអត់មានចរិតការអីទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធនៃការការពារអុក្រិតជនជាងប្រព័ន្ធការពារយុត្តិធម៌ហ្នឹងចរិតទី1ចរិតទី2ខ្ញុំចង់ភ្ជាប់មួយលោកតមិហៀងរឿងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឬក៏អយុត្តិធម៌សង្គមសប្តាហ៍នេះណាដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើមិនមែនតែអយុត្តិធម៌ចំពោះយុវជនឬក៏សមាជិកគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺអយុត្តិធម៌ទៅដល់យុវជននិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងមូលខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនេះក្រសួងណាដែលឪពុកម្ដាយចាប់កាន់នៅពេលឪពុកឬក៏ម្ដាយនឹងចុះចេញពីតម្លៃគឺកូនឡើងបន្តអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយុវជនតែគ្រប់គ្រងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកនេះក៏មានឱកាសទេទៅកាន់តម្លៃហ្នឹងបើឃើញប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺតគ្រួសារមកបើថាក្រសួងហ្នឹងក្រសួងរបស់បាទគ្រូសាទីបាញ់គឺតពីឪពុកតកូនយ៉ាងក្រសួងរបស់គ្រូសាលោកសុខេងគឺតពីឪពុកតកូនហ្នឹងក្រសួងរបស់គ្រូសាលោកចំប្រសិទ្ធតពីឪពុកតកូនគឺឃើញតាំងពីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកគឺតអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសំលូសើតើយុវជនឬក៏សកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកហ្នឹងដែលតស៊ូគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើមានសង្ឃឹមខ្លួនឯងនឹងទៅមានលទ្ធភាពកាន់តំណែងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងជាបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាយុទ្ធធម៌មួយចំពោះសមាជិកនិងយុវជនក្រៅប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែរឿងអញ្ចឹងក៏វាយុទ្ធធម៌ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលព្រោះជាប្រព័ន្ធមួយមិនបើកទលាយប្រព័ន្ធមួយក៏មានការប្រកួតប្រជែងដោយសមត្ថភាពមិនមានការប្រឡាកាសដោយស្មារតីគ្នាដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅអានឹងខ្ញុំថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយរឿងអយុត្តិធម៌ទៀតនេះគឺអ្នកដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះថ្មីក៏ខ្លួនឯងមានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះក្រសួងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែអាទស្សនៈអីនោះត្រូវតែបញ្ចេញទៅតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់និយាយអញ្ចឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងរៀនពីសាលាចំណេះដឹងខ្លួនឯងរៀនពីគ្រូពីតុបចាងអស់លោកហ៊ុនសែននិយាយអីគឺកលៃឥឡូវទៅតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឬករណីលោកកឹមសុខាចៅក្រមរៀនច្បាប់មកពីក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសរៀនទៅអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើសារក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនចាំបានអីត្រូវខំទៅសេរឿងទាំងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឬបត់ក្រិតចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាបត់ក្បត់ជាតិគ្រប់កាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសអីចឹងណានៅក្នុងមាត្រា443ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺហើយអ្នកធ្វើច្បាប់មកពីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បកស្រាយធ្លាប់និយាយក្នុងសភាហើយមាននៅក្នុង YouTube ទល់បច្ចុប្បន្នការបកស្រាយក្បត់ក្បត់ជាតិហ្នឹងមានន័យថាតតនរាម្នាក់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនាំបរទេសមកបើខ្លួនឯងធ្វើណាខ្លួនឯងនាំបរទេសហ្នឹងមកបរទេសហ្នឹងបកបទុស្រាយឬក៏បរទេសហ្នឹងឆ្លៀនពៀនអញ្ចឹងណាហើយអាខ្លួនឯងអ្នកនាំហើយក៏អ្នកធ្វើចារកម្មឲ្យហ្នឹងបានជាប់ទោសពីបទក្បត់ជាតិហើយបើយើងមើលករណីលោកកឹមសុខាអត់មានអញ្ចឹងដល់ពេលតុលាការដំបូងដែលចាត់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺចាត់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាឲ្យបដិវត្តពណ៌ពណ៌មិនមែននាំបរទេសមករឿងស្អីបដិវត្តពណ៌រឿងស្អីណានេះឬបដកម្មរឿងអីអាហ្នឹងមិនមែននាំបរទេសមកណាប៉ុន្តែចៅក្រមហ្នឹងគឺទុកអាចំណេះដឹងបច្ចេកទេសចាររបស់គឺទៅស្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើដល់អញ្ចឹងវារឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនណាដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើអយុត្តិចំពោះមន្ត្រីគាត់ចំពោះសមាជិកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហើយនិងចំពោះប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងមូល
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងទៀងលោកតាមិញហៀងបាទសំទោសផងដោយសារតែពេលវេលានៅអូស្ត្រាលីនឹងកាន់តែយប់ជ្រៅតែហើយបាទប្រហែលជាភ្លឺទៅហើយនៅទីនោះនៅថ្ងៃនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកមេឃបន្លាយដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ក្នុងតំបន់ Springvale នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិថ្មីដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះ តើបញ្ហានេះលោកមានការអំពាវនាវទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបែបណាដែរទៅបន្ថែមទៀតជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់ថ្មីនេះបាទលោកតាមិញហៀង
បាទពិតប្រាកដណាសូមអរគុណលោកតាំងសាដាគឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឬមួយក៏ឃុំសង្កាត់នេះគឺកំពុងតែបានធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យាគ្រប់79ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យាតែម្ដងដោយឡែកនៅក្នុងសាលាក្រុងដែនដំណងដែលមានយើងហៅថាសង្កាត់ឬក៏មណ្ឌល Springvale Central ហ្នឹងគឺមានខ្មែរយើងរស់នៅហើយជាតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺមានលោកជាយហនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាចៅសង្កាត់តាំងតែពីឆ្នាំ1993រហូតទៅដល់ឆ្នាំ2020ទៅគាត់រត្រែតហើយក្រោយមកទៀតគឺមានលោកលឹមសួរឬក៏ Richard សួរលឹមគាត់បានធ្វើជាចៅសង្កាត់ពីឆ្នាំ2020រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយល់ឃើញថាតើតែយើងមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យសំឡេងខ្មែររបស់យើងនឹងអាចនៅតែជាតំណាងនៅក្នុងសង្កាត់នេះដូច្នេះហើយបានជាលោកមេងបន្លាយដោយសារតែលោកលឹមស៊ូក៏ត្រូវទៅឈរមណ្ឌលផ្សេងទៀតហើយដូច្នេះមណ្ឌល Springvale Central នេះដែលមានផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ Springvale Springvale South ហើយ Noble Park នឹងដែលមានខ្មែរយើងរស់នៅក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាខ្មែរយើងរស់នៅក៏ដោយចំនួនស្ថិតិរបស់យើងនឹងគឺវារាប់ថាវាតិចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគាំទ្រការឈរជាបេក្ខភាពរបស់លោកមេងបលាយបានស្គាល់គាត់យូរហើយតាំងតពីគាត់នៅរៀនជានិស្សិតគឺគាត់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យវត្តអារាមហើយនៅអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់ពេលគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យគឺគាត់រៀនផ្នែកខាងវិស្វកម្មសំណង់គឺ Civil Engineer បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលធ្វើការជាទីប្រឹក្សារបស់នៅក្នុងពេលនោះគឺអតីតមេដឹកនាំបពប្រឆាំងនៃគណៈបពពលករតែម្ដងដែលធ្វើការជាយូរគាត់រាប់ថាជាខ្មែរទី1ហើយដែលបានធ្វើការជាទីប្រឹក្សាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាអតីតមេដឹកនាំបពប្រឆាំងផងដែរនោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតគឺគាត់មិនត្រឹមតែបានប្រឡូកនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំដូចបានលើកឡើងមកទេគាត់ជាយើងហៅថាភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់ Springvale ហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះបេក្ខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យសំខាន់ណាស់ដែលថាយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យមានខ្មែរយើងមួយរូបទៀតដើម្បីអាចចូលទៅជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងឬក៏ចៅសង្កាត់ដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមានបងប្អូនរស់នៅក្នុងតំបន់ Springvale Springer South ហើយនៅ Noble Park បាទដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលចាប់ដើមធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី25ខែមកនេះគឺបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ហ្នឹងគឺសូមគាំទ្រដល់បេក្ខភាពរបស់លោកមេងបន្លាយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកមានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យហើយនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថាគាត់គឺជាបុគ្គលដែលបានមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាតំណាងឲ្យសម្លេងសហគមន៍ទូទៅដែលរួមមានសហគមន៍ខ្មែរយើងផងនឹងអាចពឹងពាក់បានអាចទៀមទាឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់ដែលកំពុងតែជួយឈ្មោះនេះបាទ
បាទ Springvale តើមានបេក្ខជនខ្មែរប្រមាណអ្នកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះបាទលោកតាមីហៀង
នៅក្នុងមណ្ឌល Springvale Central នេះគឺមានបេក្ខជនសរុប6នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺបេក្ខជនខ្មែរតែលោកមេងបន្លាយនោះទេដូចដែលបានជម្រាបគឺថាស្ថិតិរបស់ខ្មែរយើងគឺមានចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏លោកគឺតាំងតពីឆ្នាំ98គឺមានអង្គជាយហនគាត់បានជាប់ឆ្នោតនឹងហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2020ទើបគាត់ទៅត្រែតក្រោយមកទៀតមានអង្គលឹមសួរដែលគាត់ចូលពីជាប់បានពីឆ្នាំ2020ដល់2024ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអង្គលឹមសួរគាត់មិនបានចូលបន្តដោយសារតែគាត់មានគម្រោងទៅចូលក្នុងមណ្ឌលផ្សេងដូច្នេះទើបលោកមេម្លាយគាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសម្លេងខ្មែរយើងនៅក្នុងមណ្ឌលនេះបន្តទៀតបាទ
បាទបាទលោកតាមិញហៀងដើម្បីបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតលោកមេឃបន្លាយឲ្យជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់បានហ្នឹងថាតើពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះទៅបាទលោកតាមិញហៀង
ាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលមានកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតសូមជម្រាបថានៅក្នុងរដ្ឋបេតូរីយ៉ាឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចដូច្នេះអ្នកដែលជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយមានកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបាននៅសម្បត្តិជាកញ្ចប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងហៅថាកោជោបហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋបេតូរីយ៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែតុលារហូតទៅដល់2-3ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺនឹងទទួលបាននៅកញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតយើងហៅថាបោះឆ្នោតតាមប៉ុស្តិ៍គឺបានសេចក្តីថាពេលដែលបងប្អូនទទួលបានកញ្ចប់បោះឆ្នោតនេះហើយហ្នឹងគឺនឹងមានទទួលនៅបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងបេក្ខជនណាមួយគឺយើងត្រូវបំពេញបេក្ខជននោះដាក់លេខ1ហើយនឹងបេក្ខជនបន្តឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងមណ្ឌល Springwell Central នេះមានបេក្ខជន6នាក់ហើយលោកមេម្លាយគឺគាត់បានចាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺបានលេខរៀងលេខ1គឺឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើគេហើយបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតហ្នឹងបន្តបន្តរហូតទៅដល់គ្រប់6នាក់តែម្ដងដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងលោកមេម្លាយហើយចង់ឃើញគាត់បានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់ហ្នឹងត្រូវសរសេរលេខ1នៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិឈ្មោះរបស់គាត់ហើយលេខ2លេខ3លេខ4តាមគំរូនៃបានបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅរហូតទៅដល់6បេក្ខជនបានសេចក្តីថាដាក់លោកលេខមេបន្លាយលេខ1បេក្ខជនផ្សេងទៀតតាមចំណងចំណូលចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់ប្រអប់ចំនួន6នាក់ដើម្បីយកជាការបានហើយដាក់បោះឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺយើងយកសម្បត្តិហ្នឹងយកទៅដាក់នៅប៉ុស្តិ៍សម្បត្តិវិញឲ្យបានអូនថ្ងៃទី25ខែតុលាដែលជាថ្ងៃកំហិត
បាទលោកតាមិញហៀងបើសិនជាលោកមេបន្លាយជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់មែនថាតើគាត់នឹងអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បែបណាដល់សហគមន៍ជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរនឹងថាតើពួកគាត់នឹងអាចរំពឹងអ្វីបានពីលោកមេបន្លាយបាទ
ដោយដែលខ្ញុំបានឧទ្ទិសនាមពីដើមអំបញ្ញមិញគឺលោកមេងបន្លាយគឺតាំងតែពីនៅធ្លាប់ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅពេលនោះគឺគាត់បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យវត្តអារាមយើងហៅថាវត្តធំហើយក្រោយមកទៀតគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងជាច្រើនហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារសំខាន់របស់គាត់ដែលខ្ញុំយល់ថាអាចយល់អំពីរដ្ឋបាលអាចយល់អំពីកាតព្វកិច្ចតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្រុងហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនាមគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រឹក្សាឬមួយក៏ទីប្រឹក្សាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់ជានៃមេគណៈបកប្រឆាំងផងដែរហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះបទពិសោធន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានហើយគាត់និយាយភាសាខ្មែរបានល្អទំនាក់ទំនងក៏បានល្អអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ហ្នឹងគឺគាត់គឺជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តស្ដាប់ហើយនឹងពិចារណារួចហើយធ្វើការបំរើសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងគឺមានលោកមេម្លាយខ្ញុំយល់ថាជាសំណាងរបស់សហគមន៍របស់យើងដូច្នេះសំខាន់គឺសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងគឺត្រូវឈរជាមួយគាត់ហើយការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងដល់សំឡេងឬក៏បេក្ខភាពរបស់លោកមេម្លាយដោយការបោះឆ្នោតជូនគាត់លេខ1ហើយនឹងបេក្ខជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងឲ្យគ្រប់លេខដើម្បីឲ្យសិលឹកឆ្នោតរបស់យើងយកជាការបានធ្វើម៉េចឲ្យមានសម្លេងរបស់ខ្មែរដើម្បីគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយឬមួយក៏រកផលប្រយោជន៍ឲ្យសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងមណ្ឌល Springwell Central ដែលមានសង្កាត់ Springwell ហើយនឹងបែកខ្លះនៃ Springwell South ហើយនឹងនៅបផាតបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងជាចុងក្រោយមានលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេតទៅទៅនឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាំងសារដាតដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅទីនេះពិតមែនតើវាឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋផងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបម្រើសហគមន៍ទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនៅក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានធ្វើជាសមាជិកសភាបើទោះបីជានៅរយៈពេលខ្លីក៏ដោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានចាត់ទុកថាបទពិសោធន៍ដែលបានឆ្លងកាត់ហើយនៅបានបម្រើសហគមន៍ទូទៅក្នុងនាមជាសមាជិក ាក៏ដោយពីព្រោះថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងរយៈពេល6ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាអត្ថប្រយោជន៍ឬមួយក៏ការចូលរួមពីសហគមន៍ពហុវប្បធម៌ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមានប្រពៃណីចូលរួមបោះឆ្នោតចូលរួមចែកសិលឹកឆ្នោតហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនៅបែកភាពដែលជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសពហុវប្បធម៌នេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីយើងបង្ហាញឲ្យបានដឹងទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងថាខ្មែរយើងមានសម្លេងខ្មែរយើងមានចំណាត់ការខ្មែរយើងមានការចូលរួមមកព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនត្រឹមតែជាជនពីខ្លួនស្ពាយបង្វេចមួយបង្វេចពីប្រទេសកំណើតឬក៏ពីជំរំមកដល់ហើយយើងភ្លេចនៅកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទេគឺយើងមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិនៅក្នុងការកសាងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាខ្មែរយើងមកពីណាមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាសហគមន៍ទាំងមូលតែម្ដងនោះគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលដូចដែលបានឃើញកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យុរយានេះគឺហើយនឹងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្មែរយើងសហគមន៍ខ្មែរយើងហ្នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់នៅក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃនៅក្នុងការបង្អួតនៅវប្បធម៌រយធម៌របស់យើងរហូតដល់មានការសាងសង់វត្តអារាមរហូតដល់មានទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរជាដើមហ្នឹងនេះហើយគឺជាកិច្ចការជាសមិទ្ធផលក្នុងនាមជាខ្មែរអ្នកអន្តរប្រវេសក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលភ្លេចនៅដើមកំណើតហើយក៏យើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសទី2ដែលជាប្រទេសដើមកំណើតរបស់កូនហើយនឹងចៅរបស់ពួកយើងតទៅទៀតណា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងលោកប៉ាងួនទៀងជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមជឿ
លោកសារាទី1ខ្ញុំឆ្លៀកឱកាសនេះគឺសម្ដែងនៅសេចក្ដីគោរពចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើសកម្មភាពសស្រាក់ស្រាំដើម្បីប្រទេសជាតិថ្មីបាត់ខ្លួនរស់នៅទីតាំងដែលមានសេចក្ដីសុខអីក៏ដោយហើយខ្ញុំថាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រទេសជាតិយើងឧទាហរណ៍ដូចតាំងពីជំនាន់ទសវត្សរ៍80ជាងពេលដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបើគ្មានការចូលរួមពីខ្មែរក្រៅប្រទេសសស្រាក់ស្រាំនេះគឺអត់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសទេនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសង្គមយើងមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងហើយនៅពេលដែលក្នុងស្រុកមានការគៀបសង្កត់បាត់សម្លេងនិយាយគោគៀបសង្កត់គ្រប់យ៉ាងគឺខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ហើយមិនមែនថាសំខាន់ឬការតស៊ូប្រទេសរឿងយុត្តិធម៌រឿងសិទ្ធិនោះរឿងជាតៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្មែរក្រៅប្រទេសបានចូលរួមច្រើនណាស់លោកសុខអសានធ្លាប់ចាត់ទុកខ្មែរក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកដែលមកធ្វើការក្រៅប្រទេសជាវីរៈបរោះព្រោះខ្ញុំថាតាំងអ្នកដែលមកធ្វើការក្រៅប្រទេសតាំងពីជាបរោះខ្មែរដែលរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅតាមប្រទេសនានាគឺមានការចូលរួមទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនតាមរយៈនៃការផ្ញើលុយជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងផ្សេងៗអញ្ចឹងមានការជួយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំថាការបន្តនៃការគាំទ្រនៃការតស៊ូបែបនេះគួរចូលរួមបន្តទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសខ្ញុំថាទោះបីការតស៊ូរបស់យើងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវាមានការលំបាកហើយដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមានការលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំថាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែបន្តការតស៊ូទៀតនៅពេលដែលយើងលំបាកពួកអ្នកដឹកនាំប្រជាការគឺការតំណត្រភាពអំពីការគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងចរន្តនៃការរងគ្រោះការតិចច្រើនអញ្ចឹងចរន្តនៃការតស៊ូហ្នឹងក៏កាន់តែខ្លាំងក្លាទៅដែរដូច្នេះទៅខ្ញុំថាកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមទៅនឹងអំពើផ្ដាច់ការហ្នឹងដែលយើងគិតថាកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវគិតថាចរន្តនៃគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងអាចរន្តនៃការបុកទៅវិញក៏កាន់តែខ្លាំងដែរដូច្នេះទៅយើងត្រូវតែបន្តសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមដំណើរការវិជាតៃនិងការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកតាក់មីហៀងបាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទសូមអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកទាំងពីរនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណ
បាទជាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfear offaverkh ឬអាចសរសេរមកកាន់ inbox របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាំងសារដាដែលមាន Facebook របស់ខ្ញុំបាទសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញផ្ដល់ជាព័ត៌មានតាម inbox របស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា